Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Infra ebdomadam adicessu e valetudinario Papa Franciscus fervidam audientiarium rationem renovavit, inter alia presens accepit, presides Cube et Brasilie. In salutazione angelica die Dominica recitata sumus pontifex altum sum coram in numeris tristibus mundum vexantibus aperuit dolorem Uganda, Grecia et Ucraina in corde sunt Francisci. Vobis cunctis auscultantibus ac editionem nuntiorum lingua latina salutem plurimam ex corde dicit Philippus Herrera Espaliat. Decem diebus recessus in valetudinario post chirurgicam sectionem ad sanandam herniam in abdomine, Papa Franciscus negotia sua naviter redintegravit. Licet audientiam generalem ferie quarte preterite distulerit, ceteri dies plenifuerunt occursum cum cetibus et auctoritativus sive civilibus sive ecclesiasticis. De is audiamus Olga Sacun.
Postrema hebdomada Papa Franciscus circiter septies in die audientiae convenit preter quotidianam operam. Feria secunda preterita publicam visitationem presens recepit presidis Cube Michaelis Diaz-Canel, cui dono dedit simulacrum pacem evocans. Et feria quarta publice presens accepit presidem Brasilia, Aloisium Ignatium Seu Lulam da Silva. Inter alios delegationem recepit episcoporum Mexicanorum, primores ordinis hospitalarii Sancti Ioannis Hierosolimitani, Rudiensis et Melitensis, et cetus variarum congregatium vitae religiose. In super mane ferie sexte collocutus est cum aliquibus nuncius apostolicis et ducentus amplius artifices convenit. Franciscus etiam Ioannem Cary missum presidis civitatum federatarum Americae septentrionalis pro negotiis de aeris stato audientia recepit, qui rettulit se papam vidisse optima valetudine gaudere et leto animo.
In primo suo publico actu, post reditum in Vaticanum et valetudinario gemelli, Papa Franciscus dolorem sum patefecit coram in numeris tristibus, quae ultimis diebus universum per terrarum orben occurrerent. Deis refert Marius Galgano.
Quindecim milia fidelium accurrerunt in foro Petriano, qui salutationem angelicam cum Papa deprecarentur die Dominica duodevicesima mensis Junii. In hoc primo publico adventu post chirurgicam sectionem abdominis, summus pontifex in primis gratias egit pro spirituali proximitate omnium, qui tempore hoc virium refectionis precibus suis eum comitati sunt. Ex inde Franciscus locutus non est de doloribus suis corporis, sed de illis qui animam eius merore afficiunt. Ab omnibus petivit ergo ut preces effundantur pro octoginta fere migrantibus qui in alto adversus horas Graecie perierunt, et omnes totius orbis auctoritates monuit ut ad questionem migratoriam globalem efficaci consilio responderent. Pontifex etiam egritudinem suam aperuit et precatus est pro duodequadraginta amplius discipulis in Uganda ferociter in ipsa eorum scola interfectis. Summus pontifex etiam oravit pro fine belli in Ucraina, ad Deo exposens, pacem et justitiam pro viris mulieribusque, desolationem et mortem patientibus.
Denuncius actenus, gratias agimus procura vestra, nova eventura proxima hebdomada audientis. Deo favente.